Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam berita terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Meningkatnya minat orang Amerika akan makanan yang lebih sehat, mendorong pebisnis makanan dan juga minuman untuk menyajikan beragam menu yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan dengan gaya hidup diet yang beragam. Sebagai contoh di negara bagian California. Data terbaru dari perusahaan riset Inner Body di Amerika menunjukkan bahwa California adalah negara bagian tersehat di Amerika. Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat merokok dan banyaknya pusat kebugaran dan juga kesehatan. Tidak hanya itu, California juga memiliki restoran dengan menu sehat terbanyak di Amerika. Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita dari warga Indonesia Kevin Herjono seputar gaya hidup sehat di California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kevin Herjono, saya senior generalis di Industrial Light and Magic San Francisco.
Nah Kevin, mendengar bahwa California dikatakan sebagai salah satu negara bagian tersehat ya di Amerika, ditambah dengan banyaknya restoran yang juga menyediakan makanan yang sehat, terus juga beragam diet yang populer dilakukan oleh para warganya yang mungkin hanya makan makanan vegan atau vegetarian, atau yang berbahan nabati atau plant-based gitu ya. Sebenarnya seperti apa nih kehidupan di California terkait hal ini?
Memang sih kalau di California memang banyak trennya untuk sekarang ini banyak banget restoran yang healthy food ya sebutannya. Dalam artian ya plant-based atau bahkan yang cuma salad atau vegan restoran itu banyak sekali memang sekarang. Dan jujur teman-teman aku juga banyak yang mulai makan vegetarian dan vegan based food sih.
Nah kalau Kevin sendiri gimana? Apakah jadi tertarik untuk mencoba makanan yang lebih sehat? Atau mungkin mencoba makanan yang memiliki bahan nabati? Mungkin sesimpel membeli kopi tapi memakai susu gandum gitu?
Kalau saya sendiri sih bukan vegetarian atau vegan, tapi saya makan dan minum juga yang plant-based. Ini contohnya misalnya kalau tadi dibilang kopi, oat milk kan, bukan homemade gitu ya misalnya ya.
Iya.
Iya, saya juga minum kadang-kadang instead of homemade, oat milk gitu. Tapi alasannya sebenarnya bukan lifestyle sih. Kalau saya sendiri kan kerja gitu kadang kan nggak sempat masak dan lain sebagainya. Jadi kadang kalau buat saya vegetarian atau vegan food tuh alternatif buat makan sehat aja sih. Nggak makan tiap hari vegan dan vegetarian, tapi once in a while saya beli vegetarian dan vegan food untuk substitute itu. Karena kadang kan kalau kita kebanyakan kerja terus mesti beli makan, kadang yang paling cepat fast food kan. Fast food nggak ada sayur kan. Jadi saya kadang-kadang beli vegan atau vegetarian food. Kalau di daerah saya di Pasadena tuh ada restoran vegan juga di dekat rumah itu juga enak sih. Jadi kayak dia sebutnya meat tapi sebenarnya bukan meat based. Itu enak sih.
Oke, nah sebagai warga California nih ya, apakah keragaman menu dengan bahan nabati atau menu vegetarian dan juga vegan ini jadi lebih menarik nih buat Kevin?
Kalau saya sendiri sih jujur tertarik-tertarik aja, karena kan kadang itu jadi alternatif untuk makanan lebih sehat kan. Apalagi kalau weekdays ya, Senin sampai Jumat gitu, hari kerja gitu kan alternatif yang bagus banget kalau buat saya ya. Kadang kita makan yang gak enaknya weekend, lalu weekdays-nya kita berusaha untuk makan yang sehat.
Baik, dan sekarang jadinya lebih gampang ya, karena semakin banyak restoran yang menyajikan pilihan menu yang lebih sehat gitu ya.
Iya. Sebenarnya kalau, ya berhubung saya orang Indonesia ya, jadi kan sebenarnya plant-based food udah common ya, kalau kita dari Indonesia ya, tahu, tempe, lalu susu kedelai dan lain sebagainya gitu. Ya, cuma kalau di sini ya memang jadi alternatif yang lebih baik sih.
Oke, nah sekarang juga banyak diaspora Indonesia nih di Amerika yang berbisnis makanan atau minuman sehat. Melihat adanya peningkatan permintaan juga. Nah, bagaimana nih Kevin melihatnya?
Menurut saya sih good opportunity ya. Dalam artian kesempatannya bagus banget. Jujur saya itu sering beli tempe juga. Saya sering beli tempe buat makan di rumah. Kadang daripada makan daging, saya lebih banyak makan tempe. One of my favorite food. Nah itu kan itu juga plant-based kan. Dan belum umum juga ya tempe di Amerika kan. Jadi kayaknya sedang mulai deh ya. Kayak Trader Joe's sudah mulai jual tempe. Lalu Vons udah mulai jual tempe juga. So yeah, I think it's bakal boom sih.
Baik Kevin, terima kasih sekali atas waktunya. Sukses selalu ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah ilmuwan Jepang mengembangkan kecoa cyborg yang kelak bisa digunakan untuk menyelamatkan korban gempa. Tim VOA melaporkan. Bagi manusia, menerobos puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa tentu bukanlah hal mudah. Risikonya besar dan bukan tidak mungkin merenggut nyawa. Namun tidak demikian halnya dengan kecoa. Ukurannya yang kecil dan ringan memudahkannya menerobos masuk lubang atau ruang yang sangat kecil. Pemikiran itulah yang mendorong sejumlah ilmuwan di RIKEN, sebuah lembaga riset ilmiah bergengsi di Jepang, untuk mengembangkan kecoa cyborg. Mereka pada intinya mengembangkan perangkat elektronik setipis lembaran plastik yang dapat dilekatkan ke kecoa, sehingga memungkinkan mereka menavigasi gerakan serangga itu. Kenjiro Fukuda, ilmuwan senior di RIKEN, menjelaskan manfaat alat yang disebut Solar Electronic Backpack itu.
Tujuan utama kami adalah memanfaatkan alat ini untuk membantu mencari penyintas di tempat-tempat di mana bencana terjadi, khususnya ketika terjadi bencana gempa di mana orang-orang terkubur di puing-puing bangunan yang runtuh. Kami berusaha mengembangkan aplikasi yang memungkinkan kami menerobos celah-celah kecil.
Fukuda dan timnya memilih kecoa Madagaskar untuk penelitian mereka. Serangga yang suka mendesis ini berukuran cukup besar untuk bisa dibebani peralatan, namun tidak memiliki sayap yang bisa menghalangi gerak mereka. Tim RIKEN mengakui penelitian mereka masih jauh dari sempurna. Peralatan yang mereka kembangkan, contohnya, dilengkapi baterai yang tenaganya cepat habis.
Tenaga baterai dipasang pada robot kecil ini cepat habis, sehingga waktu eksplorasinya menjadi lebih singkat. Namun serangga cyborg ini aktif bergerak, sehingga listrik yang dibutuhkan sebetulnya juga tidak begitu banyak.
Jepang terkenal sebagai negara yang sering mengalami gempa bumi. Badan Meteorologi Jepang memperkirakan ada sekitar 5.000 gempa terjadi di negara itu setiap tahunnya. Masyarakat umum kerap tidak menyadari tingginya frekuensi itu mengingat rendahnya skala gempa-gempa itu dan pusat-pusat gempa yang jauh dari daratan. Badan itu melaporkan sekitar 3.800 gempa dengan kekuatan 3,0 hingga 3,9 skala Richter tercatat setiap tahunnya di Jepang. Sementara itu, gempa dengan kekuatan 4,0 hingga 4,9 skala Richter tercatat rata-rata 900 kasus dalam satu tahun. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Bisnis retail semakin berkembang dewasa ini. Beberapa waktu lalu Dubai meluncurkan toko Vigital yang merupakan gabungan antara toko online dan fisik. Apa dan bagaimana toko Vigital tersebut? Ikuti selengkapnya bersama tim VOA. Toko Vigital di Dubai yang dibuka beberapa waktu lalu tidak terlihat seperti toko pada umumnya. Di dalam toko Vigital, tidak ada barang-barang yang dipajang di etalase. Yang ada di sana hanyalah deretan sofa dan layar komputer tablet. Para pendiri toko Vigital, merupakan gabungan antara toko fisik dan online, ingin memperkenalkan konsep retail masa depan kepada para pembeli. Melalui dimensi Vigital yang futuristik, Konsumen yang berbelanja melalui toko online yang populer, SixthStreet.com, dapat menikmati manfaat yang ditawarkan saat berbelanja online dan di dalam toko. Direktur toko SixthStreet.com, Darmin Vett, menjelaskan.
So this is actually phygital, our first phygital concept, and what the idea behind this concept is to be able to merge the best of physical and digital.
Ide di balik konsep ini adalah untuk menggabungkan toko fisik dan digital dalam satu ruangan. Jadi dengan memikirkan tentang ruang fisik, kami menerapkan pola pikir digital ke dalamnya agar dapat mengubah cara belanja retail saat ini, dan kami meyakini hal ini akan menjadi masa depan retail.
Para pembeli di toko digital menggunakan komputer tablet untuk melihat-lihat dan menambahkan produk, sama seperti halnya berbelanja online. Pelanggan kemudian dapat mencoba baju pilihan mereka di ruang pas, di mana sebuah layar interaktif memungkinkan mereka untuk mengganti ukuran baju, meminta bantuan, dan melakukan pembelian. Darmin Vett menambahkan,
"Physical has a few advantages that online don't have, right? One of them is touch, feel, and try the product, right?
Belanja secara langsung di toko memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh toko online. Salah satunya adalah dapat menyentuh, merasakan, dan mencoba produk itu. Seringkali Anda benar-benar ingin mencoba produk tersebut sebelum membelinya, dan kami memiliki ruang pas yang paling inovatif dan futuristik di mana Anda dapat mencobanya tanpa harus melihat produk, menyentuh produk, dan berinteraksi dengan orang lain.
Toko digital milik Grup Apparel, perusahaan retail fashion dan gaya hidup yang berbasis di Dubai ini memiliki 38 komputer tablet, 7 ruang pas, dan mempunyai stok barang 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan stok toko biasa. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Zac Efron menampilkan sebuah perspektif baru mengenai Vietnam dalam film The Greatest Beer Run Ever.
What are we doing? We're gonna run for our lives.
Cerita dalam film terbaru Zac Efron yang berjudul The Greatest Beer Run Ever sangat aneh dan bisa membuat penonton tidak percaya, walaupun ini merupakan adaptasi dari kisah yang nyata.
We're halfway home. Halfway?
I'm Chicky Donahue, and I am not supposed to be in Vietnam.
Dalam film ini, Zac Efron memerankan tokoh John Chicky Donahue yang ingin mengangkat semangat teman-teman masa kecilnya yang ikut perang di Vietnam pada tahun 1967. Ia lalu menaiki perahu dan pergi ke medan perang untuk memberikan minuman bir kepada masing-masing temannya. Sebagai persiapan dalam menggarap film ini, Zac berkesempatan untuk berbicara langsung dengan sosok John Chicky Donahue mengenai pengalamannya yang ia tulis dalam buku yang diberi judul The Greatest Beer Run Ever, A Memoir of Friendship, Loyalty, and War. Zac mengaku merasa adanya tekanan untuk bisa memainkan karakternya dengan benar. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I really wanted to make sure that he was depicted in a way that would make him proud and make his family proud.
Kata Zac, ia benar-benar ingin memastikan bahwa tokoh Chicky digambarkan dengan cara yang akan membuatnya juga keluarganya bangga.
And so that was just a lot more motivation to get things right and to work with Pete. And Pete had a very clear perspective of how to navigate that. So I just got to sort of really follow Pete's word and vision even more closely.
Untuk itu diperlukan motivasi yang lebih besar untuk membuat ceritanya benar dan bekerja sama dengan sutradara Peter Farrelly. Peter juga memiliki perspektif yang sangat jelas tentang bagaimana mengarahkannya. Jadi ia harus benar-benar mengikuti kata dan visi Peter secara cermat.
Hey, get your ass out of bed, you lazy bum. Look at you, sleeping your life away.
Look at these scumbags.
Hey, you're embarrassing yourself and you're embarrassing your family.
Do these protesters not know that our soldiers see that on TV?
I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood and give them a beer.
I could do that.
Do what?
Bring him beer.
He's not serious. He's hammered. Look at him.
The man's stone sober. That's his fifth beer, maybe. Tops.
I'm going to Vietnam, and I'm bringing him beer!
Yeah!
Sutradara Peter Farrelly, yang juga ikut menulis naskah untuk film tersebut, mengatakan Ia tahu jika Zac Efron adalah aktor yang tepat untuk peran itu karena ia adalah pendengar yang baik dan bisa menampilkan perannya dengan baik di layar. Kepada Associated Press, Peter Farrelly mengatakan,
"Usually you approach an actor and you're going to give them notes and you can see they're in their own head thinking of what they're going to do. They're not listening to you. He's the opposite. You approach him and he's like, 'Is that it? Should I move this way, that way?' You know, it was really like coaching somebody and I enjoyed it."
Katanya, biasanya Anda mendekati seorang aktor dan Anda akan memberinya catatan dan Anda juga bisa melihat mereka memikirkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mendengarkan Anda. Tapi Zac sebaliknya, Anda mendekati dia dan dia lalu bertanya seperti, apakah itu? Haruskah saya bergerak ke sana atau ke sini? Ia seperti benar-benar sedang melatih seseorang dan ia menikmatinya. Peter Farrelly menambahkan, proses penggarapan film ini juga menyenangkan.
It was a fun process and he would move wherever you wanted him to go. I felt like his performance was reminded me of John Travolta in Saturday Night Fever. It's the character is very similar. He's flawed, he means well, he makes mistakes, but his heart's always in the right place. And they're both incredibly good looking.
Penampilan Zac Efron mengingatkannya pada John Travolta dalam film Saturday Night Fever. Karakternya sangat mirip. Zac tidak sempurna, namun selalu berniat baik. Ia membuat berbagai kesalahan, tetapi hatinya selalu ada di tempat yang tepat. Dan kedua aktor tersebut sama-sama tampan.
Hey Chief, no chance you have a ship heading to Vietnam.
1700 hours.
Tonight? It's not gonna be easy.
But I'm gonna show them that this country is still behind them.
You're gonna get yourself killed over there.
It's like you said, everyone's doing something. I'm doing nothing.
Smuggling beer into a war zone? That's not the smartest thing I've ever heard of. Certainly not the worst either.
Chiki yang asli mengatakan bahwa ia masih terkejut bahwa pengalaman hidupnya telah dibuat menjadi sebuah film besar Hollywood. Tetapi ia senang dengan hasilnya.
I was surprised, particularly the first time I saw the movie. And I forget what scene it was, but there was a particular scene that jumped out at me. And I was first saying to myself, you know, I felt the exact same way as that guy up there. And then I realized, that guy's supposed to be me.
Kepada Associated Press, Chiki menambahkan saat pertama kali ia menonton filmnya, ada sebuah adegan yang menarik perhatiannya. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh tokoh Chiki dalam film itu.
What if you start up here with Collins?
Just came to deliver a sudsy thank you card.
And then, if you're still alive...
You American?
New York. Thanks a lot.
Film The Greatest Beer Run Ever juga menampilkan aktor Russell Crowe dan Bill Murray. Film ini kini sudah dapat ditonton di bioskop-bioskop di Amerika.
Who's this hand job?
It's my next door neighbor. He brought me a beer.
Hi.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!